galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha mayna waa 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a shirkii caalamiga ahaa ee soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka soconaya magaalada london ee dalka britain.
Marka laga fikiray laslada gartay in hubkaas la hayn karo, la ilaalin karo, uusan gacantae dowladda ka baxaynin, ayaa dalabkaas u yidatay. Intaasoo sanaba lama dalban in cunaqabateyn laga qaado dalka. Marka ka qaadista cunaqabateynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboonee hubkaas lagu hayn karo, dowladduna ay adeegeeda keliya ku fulin karto hadduu ila iraado.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka iyo wareysiyo aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan iyo weliba aragtida shacabka.
waxaan aaminsanahay marka shakhsiyan shirkan inuu yahay shir muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed.
Shirka London waxaan u arkaa inuu yahay guul inay ka muuqato istifaalo dowladnimo oo Soomaaliya ka soo socdo.
Wadankaygu inuu hagaago wax u qabto waa jecelnahay, laakiin qofkii xanuunsanahay hadduu inta dhakhtar u tago meesha xanuunaysa uusan u sheegin.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa maamulka Somalilan oo maanta si rasmi ah shirkadda DP World ugu wareejiyay dekedda magaalada Berbera.
Golaha wasiirada oo Muqdisho amaro dhinaca ammaanka ah ka soo saaray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Soomaaliya waxa ay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga kaalmeeyo dib u dhigista ammaanka oo aysan u noqon colaad miday colaadi daashatay. sidaasi waxaa yiri mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa kulanka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay magaalada London. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in 900 milyan oo dollar loogu kaalmeeyo Soomaaliya si abaarta wax looga qabto. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo garab istaag. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isna khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarinimadeeda. waxa uu sheegay inay Al-Shabaab kaga adkaan doonto muddo kooban haddii laga qaado Soomaaliya cunaqabateynta saaran.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ku kululeyn doono madaxweyne Donald Trump go'aanka Mareykanka ay ku gaareen in ay ku hubeeyaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Siriya marka Trump uu kula kulmo toddobaadka dambe magaalada tan Washington. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxaha Daacish aanan loo sii marin koox kale oo argagixisaa, isagoo intaasi raaciyay in tallaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka Siriya iyo guud ahaan tan gobolka. maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee loo yaqaano YPG ayaa si weyn loo aaminsan yahay in ay yihiin kuwa keliya ee sida buuxda ula dagaalamo ugana lib keenay maleeshiyaadka ISIS, balse maamulka Ankara ayaa la xiriiriyay kooxda PKK ee u dagaalamaysa in ay noqdaan dowlad madax bannaan. Mareykanka iyo Turkiga ayaa PKK u aqoonsaday koox argagixiso. booqashada Erdogan ee Washington ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid a socdaaladiisii ugu muhiimsanaa ee diblomaasiyadda.
afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay Khamiistan maanta in kulankii dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ahaa sida hadalka loo dhigay mid aad waxtar u leh. afhayeenka ayaa u sheegay warfadyeenada in Ruushka oo markaasi rajo taxadar leh ka muujiyay aragtida ku saabsan horumarinta xiriirka ay la leeyihiin Mareykanka, laakiin ay sidoo kale jirto wax badan oo weli la qaban karo. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu martigeliyey Lavrov, kuna martigeliyey wadahadal ay ku yeesheen aqalka cadkaas oo badi diiradda lagu saaray xaaladda ka taagan dalka Siriya.
Saraakiilka tirsan Kongareska ayaa ku waramayay in agaasimihii FBI-da ee shaqada laga eriyay James Comey uu maalmo ka hor inta aan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyad dheeraad ah oo uu ku qabto hawsha baaritaanada la xiriira Ruushka uu ku lug yeesho doorashadii sanadkii hore ka dhacday Mareykanka iyo suuragalnimada inuu xiriir ka dhexeeyo Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump. Saraakiisha ayaa ku waramayay in codsiga uu sameeyay ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Mareykanka Rod Rosenstein, taasi oo markaasi isaga iyo garyaqaanka guud Jeff Sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga ceyriyay Comey. Wasaaradda Cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay magaalada London, waxaa ka socdaa shirkii caalamiga ahaa ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ay martigelisay dowladda Britain. Shirkan ayaa waxaa si wada jir ah u guddoominaya madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Britain iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka taleefanka kula xiriiray wariyaha VOA uga soo warrama London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo ku sugan goobta uu shirku ka dhacayo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaaciil. Shirka saaka ayuu furmay dad badan oo caalamka ka socda iyo hay'ado waaweyn ayaa yimid. Dabcan waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha dalkan Britain, madaxweynaha saaka iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo dabcan ku sugnaa madax fara badan oo caalamka ka iyo hay'ado inta badan dabcan dareeya arrimaha Soomaaliya iyo safiirro badan oo Soomaaliya qaarkood ka yimid. Marka wuxuu ahaa shir qaybtii horena looga hadlayay arrimaha gargaarka bini aadamnimo, kadibna looga hadlay siyaasadda iyo amniga. Waxyaabo fara badan ayaa runtii intii shirku uu socday ay ku hadleen madaxday. Marka la eega ra-iisul wasaaraha dalkan Britain, waxay ka hadashay sida dalkeedu uu uga go-an yahay inay Soomaaliya caawiso, loona baahan yahay in xilligan Soomaaliya iyadu ay la timaado waxa ay doonayso in bulshada caalamka ay ka taageerto, oo aanay ahayn xilligii Soomaaliya iyaga la dhigi lahaa waxyaabahan qabo ama loo sheegi lahaa waxa ay doonayso inay qabato. Soomaaliya wuxuu ka hadlay sida ay ugu baahan yihiin taageero dhinaca amniga ah, mid gargaarka bani aadamnimo ah, iyo kaabayaal sidii dalka Soomaaliya dhaqaale xoog badan loogu bixin lahaa. Waxa uu sheegay in uu dagaal la geli doono waxyaaba ay kamid yihiin musuqmaasuqa iyo faqriga iyo argagixisanimada. runtii ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxay sheegtay in Soomaaliya waxa ka dhacaya ama gaajaha ahaata ama argagixisaha aanay ahayn oo keliya in laga hadlayo, laakiin ahmiyaddu ay tahay in dhibaatooyinkaas xataa ay saameyn ku yeelanayaan gobolka iyo caalamka, tahay in Soomaaliya wax lala qabto. Marka runtii dhinacyo fara badan ayaa shirka looga hadlayaa, weli wuu socdaa, kulamada qaarkoodna kuwo aan media loo ogolayn ama warbaahinta aan loo ogolayn oo xoogga lagu saarayo dabcan arrinta amniga. Waxyaabaha madaxweynaha Soomaaliya uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah in cunuqabateynta hubka Soomaaliya lamarkaana ay heli karaan si ay u helaan hub ay kula dagaalamaan ururka Al-Shabaab.
Waan gartay. Marka arrintan cunuqabateynta hubkao kale, sidee bay Soomaaliya u sheegtay inay u xakamayn doonto ama hubka haddii cunuqabateynta hubka laga qaado kale ay hubka u xafidi doonaan?
Dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan dhinaca amniga Soomaaliya in dhowaan ay sameeyeen qaab dhismeed ay ugu talagaleen ciidanka Soomaaliya, tirada ciidamadu inta ay noqon, sida ay u shaqeyn doonaan, xirfadooda sida ay noqon doonto, sida loo kala sarreyn doono marka Soomaalida ay fuliyaan ama loo arko xataa in hubkaas aanu khatar ku ahayn cid kale kooxa iyo qabaa'il waxba u gelayn. Waa suuragal in cunuqabateynta hubka la qaado, laakiin weli waxaad moodaa inaan loo Soomaaliya meel cunuqabateynta hubka laga qaadi karo, laakiin dowladda Soomaaliya waxay ku dadaaleysaa ama ay tilmaameysaa inay horumaro ka sameyn doonto dhismaha ciidanka qaran, islamarkaana ay hubin doonto in marka ay cagaheeda isku taagto oo ciidan xirfad leh dalka uu ka dhaso in laga qaado cunuqabateynta hubka. Dabcan waxyaabo u baahan sida aan filayo shaqo aada u fara badan ee dowladda Soomaaliya ka qabato ka hor inta aan cunuqabateynta hubka.
Hindisihii ku aadanaa dibahabeynta ama hanaanka dhisidda hay-adaha amniga ee Soomaaliya, iyaga maxaa shirka laga sheegay?
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo aan la kulmay ayaa ii sheegay intaas la aqbalay. Marka waxaan filayaa in ay dowladda Soomaaliya codsatay in laga taageero qorshahaas. Qorshahaas waxaa qeyb ka ah ciidan Soomaaliyeed oo 18,000 gaaraya. Waxaa kaloo kamid ah dabcan iyo guud ahaan sidii loogu heli lahaa dhaqaale xoog badan ciidan Soomaaliyeed in laha. Waxaad moodaa inkastoo weli aanu soo bixin warmurtiyeedkii rasmiga ahaa, laakiin leeyahay qorshahaas waa mid aan isla qaadanay bulshada caalamka, welina doodiisa ayaa socota.
Waan gartay. Goormaa la filayaa kulankani inuu soo gabagaboobo oo warmurtiyeed laga soo saaro? Haatan maxaa xiga kulanada socda?
Gelinka dambe ama saacadaha fooda lagu soo socda ayaa la filayaa in kulanka uu soo gabagaboobo. Xogayaha arrimaha dibadda dalkan Britain Boris Johnson ayaa shir jira id qaban doonaa. Dabcan wuxuu ka hadli doonaa shirarkii dhacayay maanta ilaa iyo shalay iyo waxyaabaha uu kusoo dhammaaday. Waxaa qeyb ka noqon doonta dabcan waxyaabaha ballanqaadka ah ee ku saabsan taageerada dowladda ee dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa gargaarka bani aadamnimo. Marka shirkaas jaraa'id waxa uu dhici doonaa haddii ilaahay idmo 2 saac ilaa 3 saac ee fooda nagu socday.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o uga soo warrama ah London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan goobta uu ka dhacayo shirka, oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya oo furitaankii shirkan khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka adkaan doonaan sanadaha kooban ee soo socda, isla markaana ay ka codsanayaan qaramada midoobay in cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, oo ka mid a mas-uuliyiinta Soomaaliya uga qaybgalaya kulanka, ayaa u warramay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
shirka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga, usaya amniga, dhinaca bini-aadamnimada iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha. Saddexda arrimood baa ugu muhiimsanaa, weliba dhinaca amniga ugu sarreeyay arrimaha ajendaha marka la fiiriyo.
Sidee wax looga qaban karaa ama waxa amniga laidinkala qabanayo shirka ma looga hadlay maanta aad ka qayb galaysa?
Waa laga hadlay. Waxaa ugu horreeya arrimaha dibudhiska ciidamada, qalabayntooda, tayayntooda. Way ka mid tahay in ciidankaas uu noqdo ciidan ka hortegi kara dhibta maanta ay ku hayaan dhimaadkan Al-Shabaabka ee Alqaacidada xiriirka la leh. Magaranaysaa ummadana gumaadaya dalkana dhibaatada badan ku haya. Amniga siyaabo badanba wax looga qaban karaa. Ma aha keliya in hub loo haysto oo magaranaysaa dadka dagaalka front uu noqdo keliya. Qodobka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in laiska kaashado, siyaabo badan laiska kaashado. Amnigaasna wuxuu quseeyaa marka ugu horreysa ummadda Soomaalida in iyadu toos ay magaranaysaa amnigooda gacanta ku qabtaan la dagaalanka argagixisada, dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka. Dhibka ugu horreeyana uu yahay in ummaddu ay laayaan amnigoodana ay qalqalgeliyaan, usa socodka ay dhibaateeyaan. Marka sida keliya ama sida ugu haboon waa Soomaalidu inay istaagto, Soomaaliduna ay iska kaashato, Soomaaliduna ay magaranaysaa u babacdhigto cadowgaas usoo tashaday ama usoo abaabulay inay dhibaateeyaan dalka iyo dadkiisaba.
Qaabdhismeedka aad doonaysaan in ciidanka Soomaaliya uu noqdo ma isleedahay waa mid laydinka aqbalay shirka?
Dabcan waa la aqbalay. Qaabdhismeedkan wuxuu noqon doonaa mid ku haboon dhibaatada maanta waddanka ka jirta, mid looga hortegi karo hadduu ilaahay raado.
Waxyaabaha qaarkood aad maanta ka hadasheen waxaa ka mid ah in cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado. Haddii aad heshaan hub oo cunuqabateynta laydinka qaado, ma hubin kartaan hubkaas iyo inaanu gelin gacanta qabaa'il ama kooxo dhibaato u keeni kara amniga dalka?
Marka laga fikiray laslala gartay in hubkaas la hayn karo, la ilaalin karo, usan gacanta dowladda ka baxaynin, ayaa dalabkaas u yimid. Intaasoo sanaba lama dalban in cunuqabateyn laga qaado dalka. Marka ka qaadista cunuqabateynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboon ee hubkaas lagu hayn karo, dowladduna ay adeeggeeda keliya ku fulin karto hadduu ilaa iraado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo u warramaya wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhinaca kale shirkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee London Soomaaliya loogu qabto tan iyo sanadkii 2012 haddaba rajo intee le'eg ayay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka degan Muqdisho
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiwali Cabdullaah Xuseen waxaan ku magac dheeraahay Kayton haddaan ku hormaro shirka London waxaan aaminsanahay shirka London inuu yahay shirarkii Soomaalida ay u tagi jireen dalka dibadiisa mid ka mid ah waxa laga yaabaa waqtiga iyo dadka ka qayb galay inay kala duwan yihiin laakiin normally Soomaalida waxaan aaminsanahay marka shakhsiyan shirkan inuu yahay shir muhiim u ah ummada Soomaaliyeed qaasatan xilliga hadda aan joogno dowladan hadda cusub oo hadda noo dhalatay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الرحمن على خير حتى قصوا قربي قال هذا مقدشة سؤال شادي ويديسي شركة لندن وحانو أركاء إنو يهي قول إنه كم وقت استفاله دولة نمو وصوماليك صعدة ما دام مضحدي صومالية يكون مدوبين حال موقف arrigaas waa arrin rajo gelinaya hadaanahay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aadan u faraxsanahay waxaan leenahay inaan naqarno shacab iyo dawlad insha Allah si aan u gaarno horumar barwaaqo iyo baraare
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdisamad Yuusuf Cilmi wallahi shirka London waxaan dhilay waa shir aad iyo aad u rajo badan oo aad iyo aad ummada Soomaaliyeed badanahay aan ugu faraxsanahay waa shir looga wada hadlaayo qaabka dawladaha internationalka ah iyo dawladda Soomaaliya lagu wada shaqeyn lahay haddana waa shir aad iyo aad noo rajo gelinayo oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka waad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waa soo dhaweyneyna
aygu waa Salaad Cilmi Axmed runtii waxaan u arkaa shirka London haddaad weydiisay in uusa ka duwanayn shirar hore hore u dhacay qof ahaan aniga personally rajo waa isku wada jecelnahay wadankaygu inuu hagaago wuxuu qabsamaa waa jecelnahay laakiin qofkii xanuunsanahay haduu inta dhaqtar u tago meesha xanuunaysa uusan u sheegin waxa weeye waxba kama dawoobayaan anuu sidaan qabo waxaan u maleynayaa sidii aan ku arki jirnay kuwii hore inuusan waxba ka duwanayn oo miro dhal noqonayn sababtoo ah marka gurigaaga uu hagaagsan yahay oo macnaha qofka xanuunsan dhaqtarka u socday hadduu qariyo wixii uu qabay waxba ka hagaagmahayaan madaxda meesha tagtay waxaa loo baahan yahay xaqiiqada inay ka saxaan wadanka gudihiisa markaasi adduunkuna wax la qaban karaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka degan magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay rajada ay ka qabaan kulanka ka dhacaya magaalada London inta uu leeg yahay waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
dhinaca kalena iyadoo ajendayaasha shirka ka socda London uu ugu weyn yahay ammaanka iyo sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa ciidan qaran oo xoogan ayaa waxaa magaalada Muqdisho go'aanka dhinaca ammaanka ah iyo ilaalada mas-uuliyiinta la xiriira kasoo saaray golaha wasiirada kulan ay maanta yeesheen wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan ayaa go'aamadaasi ka wareysatay wasiirka warfaafinta dawladda Cabdiraxmaan Cumar Cismaan
bismillaahir rahmaan rahiim shirkii golaha wasiirada maanta waxaan warbixin ka dhageysanay taliyaasha ciidamada booliiska xoogga dalka Soomaaliyeed ee nabadgelyada oo ku saabsan sidii amniga dalka loo sugi lahaa iyo qorshayaasha ay soo diyaariyeen si loo dhaqangelin lahaa markii la dhageystay dood iyo falanqeyn kadib goluhu waxay soo saareen go-aanno loogu fududeynayo taliyaasha ciidamadu inay amnigana sugaan nabadeyntana ka shaqeeyaan isla markaan la dardar geliyo muxuu ahaa sidii amniga dalka loo sugi lahaa
marka kulanka ma wuxuu ahaa kulan caadi ah mise wuxuu ahaa kulan gaara oo xaalad gaar ah lagaga hadlo oo loo qabtay
kulanka joogtada golaha wasiirada oo isbuucii hore markii looga hadlay arrimaha qorshaha amniga laga codsaday taliyaasha inay la yimaadaan qorshahooda tafatiran si wixii markaas go-aamo ugu baxdaan golaha wasiirada loo fuliyo taas ayaa keentay in maanta go-aamadan maalinta muhiimka ah loo arkayo in la soo saaray oo qodobada ugu waaweyn ay kamid ahaayeen kow in ciidan ka howlgala xasilinta caasimada oo isugu jira booliis xoogga dalka iyo nabad sugidda si degdega loo sameeyo hal hoggaan oo midaysan ay yeeshaan waxaa kaloo la mamnuucay ciidamada hubeysan iyo gaadiidka dagaalka in ay magaalada Muqdisho joogaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo hubka culus waxaa kaloo la mamnuucay hubabka culus muxuu ah ee ka weyn AK-47 inaan magaaladan lagu dhex wadan karin cid kasta oo noqoto xitaa mas-uuliyiinta loo fasaxay in gaarigooda afar askari in ay saarnaan karaan. Sidoo kale waxaa iyadana go-aamada ku jiray in taliyaha booliska laga codsaday muddo 16 inuu kusoo dhiso ciidamo gaar ah oo ilaaliya muxuu ahaa madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta. Sidoo kale arrimaha oo aadka looga hadlay waxay ahayd in goobaha ganacsigu iyagana mas-uuliyad iska saaraan inay amniga la sugaan ciidanka oo falkii ka dhaca goobta ay joogaan inay iyaga mas-uul qaadanayaan haddii aysan la shaqeynin hay-adaha amniga. Arrimaha kale ugu weyn waxay ahayd in la isku raacay in la dhiso muxuu ahaa xarunta hogaaminta howlgalkaas xasilinta caasimada laga hirgelinayo iyo sidii wacyigelinta bulshada la fayakarsan lahaa. Intaasaa ugu muhiimsaneyd go-aamadii maanta.
Goormay marka go-aamadani dhaqan galayaan Yariso?
Go-aamadan sida ugu dhaqsiyaha badan kow ciidamadii baa la faray in laysu keeno. Marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in ciidamadaas na laysu keeno, kadibna hogaankaas uu bilaabo howlgalkii oo dhammaan caasimada ah. Waxaana la rajaynayaa in muddada 3 bilood soo socoto magaaladan ay noqoto magaalo laysku halleyn karo, hubna aan lala dhex wadanin amnina ah si looga hortago qaraxyada. Waxaa kaloo iyadana go-aamadii kamid ahaa wadada Maka Mukarama oo dhowr jeer qaraxyo soo noqday in laga mamnuucay in gawaarida ay meeshaas barking ka dhigtaana iyadana waxay ku jirtay qorshaha.
Waxaad markaa ka warantaa waxaa dalkaaga ku jirta in qodobada laysla soo qaaday ay ku jiraan in ciidam in mas-uuliyiinta dowladda loo sameeyo askar ilaalisa, marka taas goormay dhaqan galeysaa? Haddaad sidoo kale i raacisana askartaasi ma waxay noqonayaan kuwa iyaga la socday soo xusheen oo loo sharciyeynayo, mise kuwa ay dowladdu iyada u qorayso sidaas amnigooda ay ku sugayaan mas-uuliyiinta?
Waxaa la qorsheeyey in taliyaha booliska uu soo diyaariyo ciidamo oo special force ah oo kuwan ilaalada muxuu aha madaxda ah muddo 16 inta ka horeysana in mas-uuliyiintu ay hadda ciidamada ay haystaan aysan magaalada markay marayaan 4 ka badan loo ogoleen, hubabka waaweynna aysan ku haysan karin jidadka magaalada. Marka taas hadday dhaqangele, laakiin mustaqbalka 2 bilood gudahood waxaan rajaynaynaa ciidan oo gaar ah oo uniformkoodi leh oo ah ciidanka ilaalada oo VIP protection wax loo yaqaano in laga hirgeliyo dalka, sidaasna ay ku dhammaato in ciidan xooga dalka Soomaaliyeed ah oo qori haysta oo caasimada ama magaalooyinka dhexmaraya inay dhacdo ayaa laga hortegayaa. Marka taas ayaa dhici doonta insha allah.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo u waramayay wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan.
galab wanaagsan mar kale. Mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga aqalka senatka Mareykanka ayaa dalbanaya in xeer ilaaliye madax bannaan loo dhiibo baaritaanka lagu hayo faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhowaan ereyey madaxii laanta dambibaarista Mareykanka ee FBI da James Comey. Wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobaya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa shaqka ceyrinta James Comey waxa uu salka uga dhigay sidii uu Comey ula tacaamulay baaritaanadii Hillary Clinton ee isticmaalka imladeedii gaarka ahaa. Hase yeeshee, dimuqraadiyiinta oo uu ka mid yahay Senator Jack Schumer ayaa iyagu waxa ay qabaan shak kale oo kaasi ka duwan.
The question is, why did it happen last night?
Su'aasha ayaa ah, maxay arrintani u dhacday habeen hore? Waxaan ognahay in agaasime Comey uu hoggaaminayay baaritaanada ah haddii ololihii doorashada ee Trump uu xiriir kala dhexeeyey Ruushka. Dembi weyn ayay noqonaysaa arrintan. Baaritaanadani ma waxay noqdeen kuwo aad ugu soo dhowaaday hoyga madaxweynaha?
Were those investigations getting too close to home for the president?
Dimuqraadiyiinta qaar ayaa tallaabada Donald Trump uu ku dhaqaaqay waxay la barbardhigayaan tii uu sameeyey madaxweynihii hore Richard Nixon, kaasoo iscasilay 1974 kadib fadeexaddii Watergate. Waxaana jiray koox si gaar ah u baaraysay fadeexaddaasi, taasoo dimuqraadiyiinta hadda ay iyaguna doonayaan in sidaasi oo kale la sameeyo.
A special prosecutor is not subject
dacwad ooga gaar ah ayaan kormeer maalinle ah kala kulmi doonin xeer ilaaliyaha guud iyo cid kasta oo waaxda cadaaladda ka tirsan. Taasi macnaheedu waa in dacwad oogaha gaarka ah uu helo xurriyad weyn oo uu ciddii doono ugu yeero su'aalaha noocii uu doonana ku weydiin karo siday u sameynayaan baaritaanada. Magacaabidda dacwad ooga gaar ah waxa ay noqon doontaa tallaabo soo dhoweyn ah oo dhinaca saxda ah.
The appointment of a special prosecutor would be a welcome step in the right direction.
Sharci dejiyeyaasha qaar ee ka tirsan jamhuuriga ayaa sidoo kale waxa ay su'aal ka keeneen waqtigani sababta Comey loo ceyriyay, laakiin hoggaamiyaha aqlabiyadda Senate-ka Mitch McConnell ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dimuqraadiyiintu ay arrinka ka badbaadiyeen. Waxaana qaarkood uu sheegay in ay soo jeedeen in Comey uu shaqada ka tago kadib markii agaasimaha hay'adda FBI-da uu ku dhawaaqay in uu dib u furay baaritaanadii la xiriirtay isticmaalka emailadeeda gaarka ah ee Hillary Clinton ka hor wax ka yar 2 toddobaad uun xilligii doorashada ay dhici lahayd bishii November.
Whatever one thinks of the manner in which Director James Comey
wax kasta oo qof u maleeyo marxaladda agaasime James Comey oo ka qabtay baaritaanada xoghaye Clinton ee ku aadan isticmaalkeeda emailka gaarka ah ee aan loo sharciyeen iyo sida ay u dayacday warbixinno xasaasi ahaa, waxa cad waxa ay saaxiibadeena dimuqraadiyiintu ay ka aaminsanaayeen taasi labaduba waqtigaas iyo kadibba.
Mitch McConnell waxa uu sheegay in sameynta dacwad ooga gaara oo arrimahaasi loo xilsaaro uun ay dib u dhigi doonto baaritaanada hadda socda ee ku aadan arrimahaasi ee ay wadaan aqalka Capitol Hill-ka iyo sidoo kale waaxda cadaaladda.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha VOA Michael Bowman.
Thank you. VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga kaalmeeyo dibuliska iyo amaanka oo aysan ugu noqon colaadii daashatay sidaasi waxay yiri mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa kulanka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay London. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in 900 oo milyan oo dollar lagu kaalmeeyo Soomaaliya si abaarta wax looga qabto. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo isgarabtaag. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna khudbadda ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarinimadeeda. Waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab kaga adkaan doonto muddo kooban haddii laga qaado Soomaaliya cunuqabateynta hadda saaran.
Saraakiil ka tirsan Kongareeska ayaa ku soo warramayay in agaasimihii FBI-da ee shaqada laga eriyay James Comey uu maalmo ka hor inta aan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyad dheeraad ah oo uu ku qabto hawsha baaritaanka la xiriirta in Ruushku uu lug ku yeeshay doorashadii sanadkii hore ka dhacday Mareykanka iyo suuragalnimada inuu xiriir ka dhexeeyay Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump. Saraakiisha ayaa ku warramayay in codsigaasi uu sameeyay ku xigeenka garyaqaanka guud ee Mareykanka Rosenstein, kaas oo isaga iyo garyaqaanka guud ee Jeff Sessions ay soo dhiraan dhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga ceyriyay Comey.
Afayeen oo hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay Khamiistan maanta in kulankii dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ahaa mid sida hadalka loo dhigay aad waxtar u leh. Afayeenka ayaa warfadiyeenada u sheegay in Ruushka uu rajo taxadar leh ka muujiyay aragtida ku saabsan horumarinta xiriirka ay la leeyihiin Mareykanka laakiin ay sidoo kale jirto wax badan oo weli la qaban karo. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii Donald Trump uu martigeliyay Lavrov wadahadal ay ku yeesheen aqalka cad kaas oo badi diiradda lagu saaray xaaladda dalka Syria.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ku kululeyn doono madaxweyne Trump go'aanka Mareykanka ay ku gaareen in ay ku hubeeyaan maleeshiyaadka Kurdishka ee Syria marka uu Trump kula kulmo toddobaadka dambe magaalada tan Washington. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagu jiro kooxda Daesh aanan loo sii marin koox kale oo argagixisa isagoo intaasi raaciyay in talaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka Syria iyo waliba tan guud ee gobolka maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee loo yaqaano YPG. Ayaa si weyn loo aaminsan yahay in ay yihiin kuwa kaliya ee sida buuxda ula dagaalama ugana lib keenay maleeshiyaadka ISIS.
Wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA cidda ay seegaana. Iyo inta jecelin ee mar kale dib u daalacato waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shirka ka furbay magaalada London ee ariga Britain, shirkaasi oo diiradda lagu saarayay sidii wax loogu qaban karo dowladda Soomaaliya iyadoo xoogga la saari doono sidii amniga iyo dhaqaalaha dib looga dhisi karo waddanka Soomaaliya. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyay dowladda Britain, waxaana ka qayb galaya in ka badan 40 dowladood. Haddaba dowladda Soomaaliyeed shirkaasi dhaqaalaha loogu yaboho ama waxyaabaha ka soo baxa maxay ay ka faa'iidi doonta mise shirarkii hore oo la qaban jiray ayuu noqon doonaa shirkani? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyaha bartay cilmiga shariicada iyo Sheikh Nuur Sheikh Cusmaan Qudibi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Sheikh Nuur shirkani waa furmay maanta, ayuu si rasmi ah u furmay. Maxaa shirkani laga filan karayaa oo maaragtay Soomaaliya horumar u ah?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Colaado waad mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha, waan idin salaamayaa. Waxa weeyaan horta shirkan maanta furmay waa shir aad u muhiim ah oo dowlado badan ay kasoo qayb gelayaan. Dowladda Soomaaliyeedna fursad weyn oo qaali ah ayay u tahay, maadaama oo dowladdu dowlad cusub ay tahay oo hadda bilow jirta. Waxyaalaha xoogga lagu saari doono ugu weyntahay amniga iyo waxa loo yaqaan iqtisaad dhaqaalaha. Waa laba shay oo muhiim ah oo shirkan maanta ka furmaya London lagu soo looga hadli doono. Marka maanta ka furmay, marka waxa weeyaan dowladda fursad weyn oo qaali ah bay u tahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa maadaama oo dowladdeena madaxdoodu ay waayahan oo dhan gacanta ku hayeen musuqmaasuq inay la dagaalamayaan wixii ballanqaadiyo oho meeshaas ka dhaca, inay sidoodu gacantooda ugu soo geli doonaan insha Allahu taala, haddii iyaga laga helo xiriirkii iyo calaaqadii iyo xiriirkii beesha caalamka inay iyagu wanaajiyaan oo meeshii loo baahnaa ay marsiiyaan.
Macnaha wax wanaagsanaa marka uga soo bixi karaa dhihi kartaa dowladda
Soomaaliya.
Waa kuugu soo noqonayaa Sheikh Nur. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, isla su'aashaas.
Run ahaantii colaad waa maasan tahay iyo Sheikh Nur oo barnaamijka la qayb galaya. Anigu ma qabataa, waxaan qabaa shirkaas runtii inuusan waxba kaga bedelnaan doonin shirarkii hore Soomaaliya lagu qabtay xilliyadii 2012 iyo 2013 dowladdii Shariif iyo Xasan Sheikh. Haatan ay tahay 11 May 2017 oo loo qabanayo dowladda farmaajo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka. Ma aaminsani in ay wax soo kordhinayso arrinka. Anigoo sababeynaya, run ahaantii caalamka sida looga bartay shirar noocan oo kale qabteen kuma cusba. Run ahaantii qorshaha dowlad kasta lagu fashilinayo in macnaha gogol xaar u tahay oo dowlad walba lagu soo dhaweeyo qorshaha afarta sano ay ku shaqeynayso iyadoo run ahaantii sidii wax loo yabahay ama looga taageerayo arrimahaas, runtii waxaa la sheegay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dibudhiska iyo waxyaabahaas in looga hadlayo shirka, haddana sidii meesha looga dhawaaqay ama looga muujiyey ma u hirgelayaan. Caqabadaha jirana waxaa waaye nidaamka runtii dowladda dhexe la soo marsiin maayo 120 hay'ad.
Way Cabdiraxmaan kuu soo noqdana Sheikh Nur waa maqlaysaa Cabdiraxmaan rajaxuma ka muujinaya marka makuu muuqataa adigata.
Waxa weeyaan colaado horta walaalkay Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay. Beesha caalamka horta sideedaba iyadu waxma fashiliso. Wadankan iyo systemka ka jira iyo hoggaamiyasha wadanka ka jira iyaga ayaa markii shaqadooda gabaan oo shaqadii loo baahnaa ay qabsan waayaan oo xiriirkii beesha caalamka ay wanaajin waayaan, markaasu meeshaasu fashilku ka yimaada oo wixii la ballan qaadayna laga yaabaa inay dib ay ula laabtaan dadkii wax ballan qaaday. Laakiin anigu waxaan qabaa aragtideyda ay ila muuqataa maadaama oo wadamada Soomaaliya faragelinta ku hayo ama Soomaaliya ugu horeyso kulligood ay shirka kasoo wada qayb galeen, dowladdeena madaxdoodu hadday si wanaagsan u shaqeeyaan oo musuqmaasuqa la dagaalamaan oo ururadan xaq jirka oo wadanka ku batay ay la dagaalamaan oo wadanka isku amnigiisi iyo ay soo celiyaan dhaqaalihiisiiba, waxaan is leeyahay beesha caalamku way ku gacansiin doonaan, wixii ay ballan qaadaanna sideedii u imaan doonaan. Anigu aragtidaas aan qaba.
Oo macnaha Soomaaliya waxa leedahay rajo fiican hadda u muuqato.
Nacam, sif wanaagsan, maadaama xalay ugu dambeysay shirka qurba joogta madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadanayay, wuxuu ku sheegay Soomaaliya Al-Shabaab iyo dowladdu kulligood inay wada isticmaalaan qoriga AK-ga AK-47-ka inay wada isticmaalaan haddii cunaqabateynta dowladda laga qaado oo caburiska awooddooda la daciifinayo intii laga qaado hub ay soo gataan dowladdu ciidama ay tababarato dhaqaalihii ay soo ceshato oo musuqmaasuqa la dagaalamaan, beesha caalamku kaalinta koowaad bay qaadanayaan. Waayo inagu hadda waxa aan ku taaganahay oo ciidamadeena mushaaraad ka siiya waa beesha caalamka wey. Inagu dhaqaale in inagu leenahay hadda isku bixinna ma haysano, laakiin beesha caalamka taageerto oo gacan siisa oo wadanka ciidamada iyo waxa jooga una dayrbaanayna sidii loo baahnaayeen noqonine, laakiin waxa systemka aynu ku taaganahay beesha caalamka naga taageerto.
Waayo Cabdiraxmaan Sheikh waa maqlaysaa waxyaabo badan oo fiiriyey, dhinacyo badan buu ka fiiriyey. Marka adigu xaggee kaaga muuqataa rajo xumada intaa la
calaado? Horta Sheikh Nur waan u mahadcelinayaa shirkan. Shirkii ka horreeyey, tusaale hadaan soo qaadan, waxaa lagu magacdaray New Deal. waa hoggi Soomaaliya ayaa halkaas lagu korfeeyay. Marka kanna runtii magac waa loo bixin doonaa kulli haddii markii warmartiyad ka soo baxo. Marka waxaan filayaa arinta inay tahay runtii arin aan Soomaaliya xamir kale. Soomaaliya waxay u baahan tahay saaxiibo arinta ay kala tashato sida dhismaha ciidanka, dhismaha dhaqaalaha ee muxuu ahaayay dib u soo celintii kaabayaasha dhaqaalaha iyo macnaha
muhiimadda taas waa dawladda la tahay.
Muhiimaddaas waa la tahay, laakiin sida aad wax u rabto ma u heleysid in cunna qacootaan laga qaado ma sahlana in isla markii in ha in isla markii muxuu ahaay ii sheegay lacagta aad leedahay deynta laga dhimo process dheer ay maraysa. Marka waxaan aaminsanahay run ahaantii inaysan arinta sida la moodayaysan noqonin. Marka arinta waxay noqonaysaa ay la mid noqonaysaa wadadii ay martay New Deal. Haddii xataa wax walba la sameeyo New Deal hadder wax Soomaali ku soo kordhiyo hadder oo aan la taaban karo ma jirto. Kana sidoo kale wey. Marka haddii Soomaaliya iyada looga baahan yahay inay arinka ay kala yeelato wada xaajood dowladaha tuunka weyn ee caalamka hoggaamiya sidii muxuu ahaay Ruushka oo kale, muxuu ahaay dowladahan China oo kale, Jarmalka oo kale, Ingiriiska oo kale, waa macquul in ay macnaha ay dhismihii ay saaxiib gaar la noqoto si arrimaheeda u fulaan. Laakiin hay-ado NGO ah oo curyaaminta Soomaaliya ku caanbaxay ma u malaynayo inay wax soo kordhinayaan.
Oo macnaha waxyaabaha ka soo baxay.
Ha, Soomaaliya cidna uma maqna ceelna uma qotana. Annaga rabnaa inaan isku tashanno.
Waa shirkan shirkan uu socdaa, rajooyin badanna waa laga filayaa. Marka sidii loogu talagalay misleeda waxaa lagu hirgelay.
Horta waxa weeyaan anuu waxaan isleeyahay aragtida ila muuqataa. Horta New Deal buu walaalkii soo qaaday. New Deal markii la gaaray oo wax la balan qaaday madaxdii Soomaaliyeed ay meesha tagtay oo ka qayb gashay markay soo laabatay qorshihii ay meesha la tageen miyay hirgeliyeen taas aan meesha taal. Haddii madaxdeenu maanta ay la dagaalanka Al-Shabaab iyo ururada argagixisada ay meesha la tageen, dhaqaalihii waddanka inay soo nooleynayaan ay meesha la tageen, askartii in la dhiso cunuqabadsiinta laga qaaday ay meesha la tageen, markay soo laabtaan haddii qorshihii ay degsadeen si toosa intay u bilaabaan shaqadii qaranka ay nooleeyaan, dibeesha caalamku way fiirinayaan. Waxa weeye waxan waa la analyze gareynayaa siyaasadda sideedaba analyze ba waa lagu sameeyaa. Haddii waddadii loo baahnaa ay ku socdaan haddii waa ballanqaadka waa la siinaya. Haddii sidii New Deal dawladdi soo gashay oo kale ama madaxdii soo gashay oo kale ay noqdaan, haddii markaas taageeradoodu way kala laabanayaan. Laakiin anagu waxaan isleenahay dawlad cusub weeye, madax cusub weeye, kuwii hore way ka duwan yihiin. Qorshahooda inay hirgeliyaan oo qorshaha ay u dejisteen la dagaalanka Al-Shabaab oo kale iyo cunaqabateynta waddanka in laga qaaday iyo dhaqaalihii waddanka in la soo celiyey, waxaas haddii hirgeliyaan waxaan isleenahay boqolkiiba boqol madaxdu waa guuleysanaysaa. Ummadeena Soomaaliyeed inay madaxda la shaqeeyaan baa lagu guuleysanayaa. Beesha caalamku inay ku gacan siiso qorshahaas ayaa lagu guuleysanayaa baan isleeyahay. Insha allahu tacaala guul baan rajaynayaa.
Way ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, rajada ugu dambeysa oo isleedahay shirkani waa maaragtay Soomaalidu way ka heli karaan oo wax wanaag oo ka soo baxa.
Horta saad wax u rabto u wada heli maysid. Warmurtiyeedkana kolley waan sugeynaa in warmurtiyeed ka soo baxo. Arinta ugu mushkiladda ugu weyn waxa waaye dhismaha ciidanka ay runtii madaxda caalamku ku dhawaajiyeen haddeer intuu shirku socday in ciidamada Soomaaliya la dhisay. Laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay muran badan dhalisay see loo dhisaya in awooddii Soomaaliya runtii 18,000 askari oo hab federaalism lagu maarata qaybiyo. Taas bay madaxdu la shir tagtay. Taana runtii ma ahan wax oo haddeertaan fursad siin karta in AMISOM xataa ciidanka 18,000 ay kala wareegaan ammaanka. Waxaan u baahanahay waxa weeyaan
ciidan
intaa ka badan oo AMISOM jooga, ciidan intaa ka badan oo Soomaaliya joogta. Laakiin nidaamka anaga u baahanahay waxa weeye ruuxa markuu haystaa wax loogu dara. Annagu inaan dib isugu laabano, annagu inaan qorshe cad la imaano si aan macnaha ammaankanaga iyo dib u dhiskanaga dowlada badan aan lasaan hore ugu dhawaajiyba. Waxaan ku soo gabangabeynayaa oo madaxda Soomaaliyeed aan runtii aan ugu baaqayaa in arinta oo Manuel Bashirarka la noo qabanayo inay jooga macnaha arintaas ay macnaha ay
laga
gudbo
oo
tusaale ay un macnaha ku cibro qaataan shirarkii hore oo lagu qabtay London oo 1-2-3 iyo la maraa kii saddexaad waa mid afraadna waa la qaban doonaa dowladda dhalo 4 sano kadib waa loo qabanayaa. Waayo hadiisan qorshe aadan la imaan qorshe lagu sameynayaa 4 sano.
Way aad u mahadsantihiin labadiinaba, kuwaasina waxay kala ahaayeen عبدالرحمن علي عيسى أو أها أقوينها برتي علمك الشرعي إيو شيخ نور شيخ عثمان قدبي أو سيقونا برتي علمك سياسة إيو حريرك عالمي لابدوا بوحي قلق قبل الحبين تا دودة قابن إنتا المركة لكو كل مدونة برامش عين كان لقي استيال وحاين كلها في سيداس إيو نبت قلي
degistiyaal aanu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad markana Soomaaliland magaalada Barbara waxaa maanta oo qamis si rasmi ah maamulka degada Barbara ula wareegtay shirkadda DB World ee dalka Imaaraadka Carabta oo hore heshiis 25 sano ah ula gashay Soomaaliland wariyaha Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas
munaasabad loo qabtay furitaanka mashruuca horumarinta iyo ballaarinta degada Barbara ee shirkadda DB World oo ku qabsoontay magaalada Barbara ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaaliland oo hoggaaminayay madaxweyne Siilaanyo wafdi ka socday dawladda Itoobiya oo horkacayay wasiirka gaadiidka ee dalkaasi Cabdi Sayedeta iyo sidoo kale wafdi ka socday dawladda Imaaraadka oo isugu jiray mas'uuliyiinta shirkadda DB World iyo ganacsato kale madaxweyne Siilaanyo halkaasii khudbad dheer ka jeediyay ayaa ka hadlay muhiimadda ay xukuumad ahaan iyo dal ahaanba mashruucan ugu fadhiyo
maalgashiga qasriinta iyo balaarinta degada Barbara waxa uu wax weyn ka bedeli doonaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliland waxa kale oo dhiirigelin doonaa oo dhiirigelin noqon doonaa mashaariic kale oo muhiim ah iyo shirkado caalami ah oo dalka maalgashiga ku sameeya dhinaca kale maalgashigan waa mid mushaar shaqo abuur doona xoogga dhalinyarada diin ee shaqo la'aanta hayso
sidoo kale gudoomiyaha shirkadda DB World Sultan Ahmed bin Sulaiman oo isna halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraaday shirkad ahaan iyo inta dal ay ka hawlgalaan iyo sidoo kale mashruucani Sultan Ahmed bin Sulaiman waxa uu sheegay in Barbara leedahay door ganacsi oo loo baahan yahay inay qaadato Barbara waxay leedahay door ay tahay inay ciyaarto waxa suuqu tahay 4 milyan oo qof balaadinteeduna waxay buuxin doontaa baahida Itoobiya qabta inay wax kala soo darto kuwaas oo 420 milyan ganacsigooda korayo waxa kale oo gudoomiyuhu sheegay in intii ay joogeen halwadeenadoodu Soomaaliland ay arkeen shaqaaliye dadweyne oo diyaar ah horumarinta mashruucyada la xiriira geesta kale wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka ee dawladda Itoobiya Cabdi Sayedeta oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay dal ahaan u leeyahay in mashruucan iyo degada Barbara
is a great opportunity for me
fursad bay ii tahay inaan ka qayb galo dhacdadan
taariikhiga ah annagana dal ahaan fursad bay ii tahay
sababtoo ah xiriirka ka dhexeeya labadeeda shacab waa mid taariikhi ah walaalnimo iyo midnimo
doonkana xiriirka
taariikhiga ah
sii koraya oo wuxuu noqday mid iskaashi oo labadeeda ka faa'iideeya to the level of cooperation in which our two people will benefit in the future from all this broad-based cooperation. Of course, as we all know, Ethiopia is registering socio-economic growth in the past decade and over and ensure our nation's benefits.
Barkhad Mahmoud Kariye, VOA, Hargeisa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya Laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaad la socotaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan toddobaad waliba hadahaana kala idin soo gudbin jirnay dhaqtarka Weydii Ibrahim Xasan Daanduray oo soo diyaariyay waa kan
waxay ugu martiga dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana hawlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaan si aan baqaadaynaa noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka waxaana su'aalo xanuunkaasi la xiriira dhakhtarka weydinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray
bismillaah magacayga waa xuseen cabdullaahi macali yuusuf ku nool magaalada muqdisho cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano
walaal waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicin ilmo aan waliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoo madhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qabo ayaa waxa weey dhici karta ilmaha waxa weey meelaha da'da uu ku badan yahay cudurkan ayay maareeyta ka mid yihiin cudurro kansarrada ka mid oo si gaar ah waxa jira ilmaha yararka ugu badan sida leukemia-da waxa loo yaqaan oo aragta dhiiga ku dhaca nooc maareeyta ka mid ah ee kansarka dhiiga ku dhaca waxa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxa loo yaqaan brain tumor nooc ka mid ah waxa jira ilmaha yararka ku badan waxa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxa loo yaqaan bone cancer nooc ka mid ah waxa jira ilmaha yararka ku badan iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado hadii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmetal mar ku sheegan karo dhibti waxa laga yaabaa inuu meel xoqoqonaayo lugta inuu xoqoqdo lugta oo aragtay ama meel ku san korkiisa lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii qandhan oo qandhadaas waxa koos garaynayaan aan la garanayn calaamadaha sidee lagu arko waxa la rabaa isla markii cunugii dhaqtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarayna lagu daro markasta cudurka kansarka
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa dhaqtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacada VOA magacayga waa Abshir Shuq Yusuf ku nool magaalada Muqdisho xaafadda Hodan waxaan dhaqtarka weydiin lahaa ma la daweyn kara cudurka kansarka
walaal Abshir cudurkaani horta wuxuu maraa marxalado waa marxaladahaas ilaa 4 marxaladood ay dhakhaatiirtu u kala saaraan waxa loo yaqaan afka ingiriiska stage 1 2 3 and 4 marka waxa weeye marxaladaha koowaad waa early weeye waa bilow cudurku inta maaragta uu ku jiro xamaxarada hore ee earlyga cudurkan waa la daweyn kara dhamaan cudurada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daweyn kara nasiib darro dadka Soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe uu galay sida marxalada saddexaad iyo afraad xilliga markuu gaaro cudur kansarka lama daweyn karo khaasatan marxalada afraad markuu gaaro waxa loo yaqaan M stage ama stage 4 meel kasta oo adduunka la geeyo lama daweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad u soo dhaco ayay dadka Soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan la ordahayaan dibadda la geeyay markaas dibad in la geeyo wax macna ah waa sameynaysa ma jirto waa sidaas weeyaan xaqiiqadu cudurkan waxa la rabaa waqti hore in la iska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daweyn karo dadka Soomaalidu aad bay ugu khaldayeen inay ka aaminsan cudurkan ina la daweyn kareen
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waxa la abdulle ahmed jiso tutorka waxaan weydiinaya in cudurkan kansarka cudurada la kala qaado ma ku jira mise ma la kala qaadi kara
walaal aad baad u mahadsan tahay abdulle in su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay markasta ayaa la kulanaa dadna weydiinaya cudurkan ma la kala qaadaa qofka cudurkan qaba weel wax ma la wala cuni karaa guriga ma la la seexan karaa hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kasta oo ay dunida joogaan cudurkan ina la kala qaadin cudurkan lama kala qaado hawo laguma kala qaado weel laguma kala qaado si kale laguma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagula cuno in lala seexdo wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado inaa wax khatari haba yaraatay ku sugnayn
intaas ayaan ku soo gabagabeynaa weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana hawlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan barnaamijkeena soo socda ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dhaktarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray markana qodobada wararka caalamka ugu weyna aan weydiiyey Caashi Ibraahim aadan inaynu dulmarto.
Aad iyo aad mahadsan tahay Falastiin. Soomaaliya waxa ay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacada si looga kaalmeeyo dib u dhiska iyo ammaanka oo aysan u noqon dib ugu noqon colaadii daashatay. Sidaasi waxay yiri mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa kulanka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay London. Afayaanu hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay Khamiistan maanta ah in kulankii dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu ahaa sida hadalka loo dhigay mid aad waxtar u leh.
Mahadsanid Caasha. Markana dhinacii heesaha, codka Shimaale Axmed Shimaale iyo heestii Shamsa.
شحذان دنجي هوك دنا شرط فاس كلاي غوري وانا خشك لهاي شيكا باوتش دنا شحذان دنجي هوك دنا شرط فاس كلاي غوري وانا خشك لهاي يا لقوا من تشيل شلتي شي ما وحي تحي وقتي كان شمر رجعي كان الشين يا نيجا فشل بحكي طيح شتك موضي يقول كسر عقشير 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 شعك دوت كوابير شتك جل بديا شيك شيك وتسان شلو يوسان كوريدي كوريدي شيكي يا بها شرف سطور شيك دين وهاد شيكي كشيكي وشبت شيكا كشيكا شمر كشيكي حل شيكي تن Shake a shake, 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 shake
si Shimaali Axmed Shimaali heestaasi Shamsa waxay gabagabo u tahay gudahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayno waxaan aniga iyo Falastiin idinkaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo.
Shake, shake, what you say, and I show you something you really, really, really.
Shake it, Allah, shake it, Sanine.